Du lytter til P1.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. I dag skal det handle om videnskab og virkelighed. De fleste af os vil være helt på det rene med, at den virkelighed, vi oplever til daglig, skabes som en illusion inde i vores hjerner. At vores verden er hjerneskabt. Lyden af et træ, der falder i skoven, opstår kun, når der er nogen til at høre det. Indtil da er lyden bare lydbølger, der spreder sig i en øde skov. Det er først, når lydbølgerne rammer en trommehinde. En trommehinde, der står i forbindelse med et indre øre, at der begynder at ske noget. Øret, sanseorganet, omsætter den fysiske påvirkning, lydbølgen, til nervecelleraktivitet, som sendes op mod hjernen. Og hjernen transformeres nervecelleraktiviteten via uransagelige veje til en subjektiv oplevelse. Oplevelsen af at høre et træ, der falder i skoven. Vores verden skabes i vores hjerner. Vi mennesker lever i en hjerneskabt verden. Man kan så springe over en meget bred filosofisk kløft og forestille sig, at der findes en anden virkelighed. En virkelighed, som ligger bag den hjerneskabte, og vi kan kalde denne virkelighed for den rigtige verden. Det er langt fra sandsynligt, at vores hjerneskabte virkelighedsoplevelse på nogen måde vinder målsomt meget om det, jeg lige før kaldte den rigtige verden. Men der må være en eller anden form for sammenhæng mellem de to verdener. Vores hjerneskabte virkelighed påvirkes jo af vores sanseorganers kontakt med den virkelige verden. Den tætteste kontakt til den virkelige verden har vi mennesker der, hvor vores sanseorganer omsætter fysiske og kemiske påvirkninger til nervecelleraktivitet. Det er en lang historie, og det er slet ikke det, det skal handle om i dag. I dag skal det på mange måder handle om den virkelige verden, eller rettere om videnskaben og den virkelige verden. Kan vi mennesker tænke os frem til en forståelse af den virkelige verden, som er bedre end den, vores sanser giver os? Jeg er to eksperter i studiet. Velkommen til Biopodin, lektor, Institut for Farmaci, det sundhedsvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet, og velkommen til Johan G. Olsen, Ph.D., det naturlige naturvidenskabelige fakultet, Københavns Universitet. Det er også mange titler, men velkommen til jer begge to.
Tak skal du have.
Tak skal du have.
Velkommen til lytterne, og alle sammen, velkommen til Hjernekassen på P1.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Birger Brodin, første gæst. Fortæl lidt om dig selv.
Jeg arbejder på Institut for Farmaci, som du sagde,
ja.
Og i min forskningsgruppe, der arbejder vi jo med lægemidler, som man gør på Institut for Farmaci, og vi arbejder med, hvordan lægemidler kommer ind i hjernen.
Ja.
Og det er jo sådan ret fascinerende, fordi vi har en masse hjernesygdomme, som vi sådan set ikke kan behandle i øjeblikket. Vi har hjernekancer, vi har masse neurodegenerative sygdomme, som man siger, Parkinsons, Alzheimers. Vi har blodpropper, der ødelægger noget af hjernevævet. Og for rigtig mange af de her hjernesygdomme, der gælder det, at vi sådan set har lægemidler, der kunne behandle sygdommen, hvis vi fik dem ind i hjernevævet. Men vi kan desværre ikke få dem ind og virke der, hvor de skal. Så det, vi gør i min forskningsgruppe, det er at kigge på det, vi kalder blod-hjerne-barrieren, og prøve at undersøge, hvilke transportmekanismer, hvilke transportveje, vi kan få transporteret lægemidler ind igennem. Og nu er det jo ikke så nemt det her med sådan bare at kigge på, hvis vi nu skal tage selve blod-hjerne-barrieren som begreb. Det lyder måske sådan lidt mærkeligt, men blod-hjerne-barrieren, det er det, vi kalder væggene i de bitte små blodkar i hjernen. Vi kalder dem blod-hjerne-barrieren, fordi de udgør en barriere for transport af en masse ting. Og blod-hjerne-barrieren er Ja, man kan sige, vi har et kæmpe areal herinde i hjernen. De her kapillærer, hvis vi nu tog din hjerne, Peter.
Ja.
Så tog vi alle kapillærerne ud, og så de her
ganske kort blodkar, vej.
Ganske kort vej, og så lagde vi dem i forlængelse af hinanden. Så vil de faktisk nå til syd for Berlin. Så der er 650 kilometer af de her bittesmå kapillærer. Og hvis vi nu folder dem alle sammen ud og lagde dem sådan, at deres overflade er ja, dækket gulvet her, så vil det være sådan en 15-18 kvadratmeter, svarende til sådan et okay kollegeværelse. Vi havde overfladeareal, som vi kunne transportere ting igennem. Men der kommer ikke rigtig noget igennem den her blod-hjernebarriere, andet end det, som hjernen lige skal have brug for. Vi plejer lidt at sammenligne det med sådan indgangen til en natklub, hvor der står en udsmider, og kun sorterer de rigtige ting ind. Kun de gæster, der, sådan, der har penge med, og sådan ser ud til at kunne passe ind i natklubben, de kommer ind, altså det vil sige næringsstoffer og hormoner og vitaminer og den slags. Og det vi gør, det er faktisk, at vi prøver at bygge kunstige, laboratorieskabte modeller af den her blod-hjernebarriere, og så undersøger vi, hvilke ting kan bevæge sig igennem de her karvægge og ind i hjernen og virke som medicin. Så man kan sige, at vi prøver at forklæde medicinen som gæster, der kan komme ind i natklubben, hvor de kan komme ind og lave ballade i natklubben, eller fikse de ting, der skal ordnes i kælderen.
Eller slippe ind uden at have betalt
adgang. Eller slippe ind uden at have betalt adgang.
Men altså, hvis jeg opsummerer, blod-hjernebarrieren, det er simpelthen, at de blodår, der er oppe i hjernen, de er helt specielle.
Fordi de er super specielle.
De er meget svære for ting at komme igennem. Og det, der er jeres, det I gerne vil kunne, det er, at I gerne i højere grad vil kunne kontrollere, hvad der kommer igennem blod-hjernebarrieren.
Lige præcis. Og man kan sige, så det er et groft estimat, men man siger, at 95% af de nye kandidater til lægemiddelstoffer, man prøver af, de kommer faktisk ikke ind. Så vi gør egentlig to ting. Vi prøver at finde ud af, hvilke lægemidler kommer ikke ind, men bliver smidt ud af hjernens udsmiderproteiner. Der er sådan nogle rigtig brutale proteiner, der er under forbrug af energi. Red Bull, kan man sige. Det kalder man det ATP, cellens Red Bull, hvor man smider de her lægemiddelstoffer ud igen. Der prøver vi at undersøge, hvilke lægemiddelstoffer bliver holdt ude. Og så prøver vi at designe lægemiddelstoffer, der ligner kroppens egne stoffer, og som bliver lukket ind.
Så det, man kan sige, når man snakker også om behandling af hjernesygdomme medicinsk, så er det meget, meget vigtigt at kontrollere adgangen til hjernen, og det er blod-hjernebarrieren.
Det er voldsomt vigtigt.
Og det er det, du arbejder med. Så vil jeg spørge dig her ganske kort i den her tid, hvor mange skal sidde og vælge uddannelse. Jeg ved ikke hvad. Kan du komme med et godt argument for, at man skal vælge en naturvidenskabelig uddannelse?
Ja, nu, jeg vil jo ikke nødvendigvis sige, at alle unge skal vælge en naturvidenskabelig uddannelse. Men jeg kan personligt sige, hvad der har drevet mig, og det er jo den her glæde ved at udvide grænserne for menneskelig erkendelse af universet simpelthen. At vi bliver klogere på den verden, der omgiver os.
Tak. Vi vender tilbage til dig senere, sagde han truende. Så er det Johan G. Olsen, og så spørger jeg, hvem du er. Er du den Johan G. Olsen, eller hvad?
Ja, det er jeg.
Det er jeg, Johan G. Olsen.
jeg arbejder på Biologisk Institut. Og der arbejder jeg med at kigge på proteinmolekyler, strukturer og den funktion, vi kan aflede af deres tredimensionelle struktur. Så jeg er egentlig oprindelig er krystallograf, røntgenkrystallograf. Det er sådan en metode, hvor man kan, hvis man krystalliserer et hvilket som helst molekyle, hvis man krystalliserer det og skyder røntgenstråler ind på, så kan man ud fra den måde, røntgenstrålerne spredes i krystallen, så kan man finde ud af, hvor alle atomerne sidder. Og det har jeg arbejdet med rigtig mange år. Nu arbejder jeg med det, og også med andre ting, analyse af forskellige typer af proteiner. Og det, vi er specialister i på mit laboratorium, SpinLab, det er en ny type af proteiner, man har opdaget, som ikke har nogen egentlig sådan fast struktur, men som ligger og flapper lidt rundt, og som har nogle helt andre egenskaber end de proteiner, vi ellers kender.
Nu skal jeg lige spørge for dem alle sammen. Et protein, hvad er det?
Et protein er en lang kæde af aminosyre. Aminosyre har vi hørt om, ikke også? Det er sådan nogle mange vitaminer.
Ja, ja. Ja.
Så det er sådan en lang kæde af aminosyre, som dem er der 20 forskellige af, og den måde, de så er sat sammen på i den her kæde, siger noget om, eller bestemmer, hvordan proteinet kommer til at se ud. Det folder ligesom op, ligesom hvis man nuller en elastik og bliver sådan.
Ja.
Og proteiner, det er dem, der gør det muligt for vores krop at leve. De nedbryder leverpostejmaden, og de laver dit hår og linsen i dit øje og alting. Altså, det, så det er både kroppens ilt rundt i, ja.
Det er både kroppens byggesten og også den, der sørger for, at alle kropsprocesserne fungerer,
ja,
på
en rigtig måde. Ja, de udfører alle de kemiske processer i kroppen.
Og de der, det er fordi, det er et dejligt billede, de der proteiner, der ligger sådan lidt og flapper lidt rundt, hvad betyder det?
Det betyder, det er faktisk et meget sjovt fænomen, fordi det viser sig, at 20-25% minimum af det protein, der er inde i din krop, har ikke nogen struktur. Det er sådan en... sådan en, der ligger og flapper rundt. Vi kalder dem IDP'er, Intrinsically Disordered Proteins. IDP, nu kan jeg bare IDP. Det er sådan, at flapper rundt der, ikke? Og faktisk er det en ret ny opdagelse, hvilket er absurd, når det er så meget af kroppens protein, som er IDP, eller uordnet. Men det skyldes den naturvidenskabelige metode, når man laver et eksperiment og finder ikke noget, så kan man ikke rigtig bruge det som konklusion.
Nej.
Hvis man finder noget, så beskriver man det noget, man finder. Men i det her tilfælde, så har man ofte fundet, taget protein ud, og så set, om det havde ikke rigtig nogen struktur. Så regner man med, at der er noget, der er gået galt. Man kan i hvert fald, selvom man tror på, at man har gjort det helt rigtigt, og der ikke er noget, der er gået galt, så kan man stadigvæk ikke offentliggøre sådan en opdagelse i et videnskabeligt tidsskrift, fordi det er meget svært at sige til folk, der er ikke noget. og det var det samme problem, de havde med deres prioner, de der hjerneproteiner, hvor de sagde, at det er ikke en virus, det er molekylært, for vi kan ikke finde en virus. Det tog dem jo altså virkelig mange år at overbevise det videnskabelige samfund om, at der var ikke en virus, bare fordi de ikke kunne finde den. Så det er jo meget sjovt i forbindelse med det, vi skal snakke om i virkelighed, at den virkelighed, vi beskriver, er jo også meget afhængig af den metode, vi bruger til at beskrive virkeligheden med.
Fuldstændig. Og så skal jeg også lige spørge dig, eller jeg skal lige sige, det er bare sådan, at folk ikke sidder og tænker over det hele radioudsendelsen igennem. Det er dig fra musikorkestret.
Ja.
Og så vil jeg spørge dig, har du også et godt argument for, at man skal beskæftige sig med naturvidenskab, hvis man har lyst?
Altså, jeg synes, at der er... hvis du ser på, hvordan mennesker adskiller sig fra dyr, ikke også? Så er der ligesom to ting. Der er kunst, og der er videnskab. Og... det er i virkeligheden de ting, som er de eneste fundamenter, vores civilisation står på. Resten, det er bare slås og griskhed og sex. Men de her ting, det er sådan to kæmpe store institutioner. Jo, det er Biver.
Biver må godt sige noget, men fortsæt.
Biver er ikke enig. Ej, jeg sætter det lidt på spidsen. Men naturvidenskaben i sig selv, den er så interessant for mig i hvert fald, fordi det er en historie, der aldrig slutter. Som du selv sagde i indledningen, så er virkeligheden ikke mulig for os at forstå. Vi kan kun lave modeller af den. Så de modeller, vi har i virkeligheden, de må ændre sig hele tiden. Ligesom i det her tilfælde med de uordnede proteiner, så pludselig finder man ud af, at vi troede, vi vidste alt om proteiner. Der ligger 80.000 strukturer proteiner inde på frit tilgængeligt på internettet. De har alle sammen strukturer, så lige pludselig kommer den her bombe, så man pludselig begynder at se proteiner på en anden måde, opfatte dem som energilandskaber eller noget. Og derfor så, det er bare et eksempel på, at naturvidenskabens, den historie, vi fortæller om universet og verden omkring os, den slutter aldrig. Vi vil altid se tingene fra en ny vinkel, vi vil altid have nye historier at fortælle, og det er spændende.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der skal det handle om videnskab og virkelighed. Og hvad vi egentlig gerne sige, nu kommer et rigtig åbent spørgsmål. Videnskab og virkelighed, hvad har jeg at sige til det?
Altså, der var en eller anden, der engang, sagde, at den bedste model, vi kan lave af en kat, det er jo sådan set en anden kat. Eller endnu bedre, katten selv. Og så er vi tilbage til for at illustrere, at man kan ikke lave virkeligheden i sin model. Det er altid en abstraktion.
Og jeg tror, at det, der sådan egentlig fik os ind på alt det her, det var, at vi havde begge to holdt foredrag om sådan videnskab og erkendelse. Og jeg tror, vi havde begge to sådan et indre ønske sådan om at grave under og måske sætte lidt spørgsmålstegn ved den her meget lineære tankegang, der er lidt fremherskende i vores samfund i øjeblikket, hvis man må blive sådan en anelse politisk.
Det må man gerne. Lineær tankegang, hvad betyder det?
Ja, lineær tankegang, det er jo det her med, at man har et problem, det vil man gerne løse, så afsætter man nogle midler, og så regner man med, at problemet bliver løst. Og det ser man tit, når man ser tv-programmer om forskning, så får man tit det her indtryk af, at man har et forskningsproblem. Nogle dygtige forskere sætter sig ned.
Knækker koden,
og så kommer resultatet. Men i virkeligheden, så havde vi jo begge to, og det fornemmer man også lidt, når man ser mange videnskabelige historier, sådan en idé om, at det nok måske hang lidt anderledes sammen, at der var noget dybere. Og de her videnskabelige sandheder og opdagelser, man hele tiden bliver præsenteret for, at det ikke var hele historien.
Altså, jeg må ikke lige nævne, Birger, du ringede til mig en dag, og så sagde du til mig, Johan, prøv at nævne for mig de to vigtigste naturvidenskabelige opdagelser, du har været med til at lave. Og så nævnte jeg dem, jeg synes, jeg var stoltest af, eller jeg synes, var mest spændende i hvert fald. Og så siger Birger, hvordan fandt du ud af det? Og så, hvordan kom du frem til de her ting? Og i begge tilfælde var det ren tilfældighed.
Jeg vil sige, at jeg har jo arbejdet sammen med store videnskabsfolk, og en af de allerstørste, Louis Sokolov, over i USA, han sagde til mig, og det er en rigtig god ting, når du møder en videnskabsmand eller en videnskabskvinde, så skal du ikke lade dem fortælle om alle de publikationer, de har udgivet, så skal du spørge, hvad er dine to vigtigste opdagelser? For videnskab handler om én ting, at gøre opdagelser. Mm. Og det er en også i disse tider vigtig ting at holde sig for.
Men meget af det relaterer også tilbage til det her med opfattelsen af, hvad der er sandt og rigtigt og virkeligt, og hvad den videnskabelige virkelighed egentlig er. Og jeg tror sådan, det er det, vi prøver at bevæge os imod. Det er, kan man sige, er der en videnskabelig virkelighed, der sådan er eviggyldig for alle? Og det er der jo nok ikke. Og hvad er det egentlig, der bringer videnskaben fremad, siden den her virkelighed er lidt elastisk? Og som du var inde på i starten, så er der også det her med, altså problemet, nu det lyder jo sådan lidt mærkeligt og filosofisk det her med, at der ikke skulle være en helt konkret virkelighed. Men som du siger, så ligger der jo et problem i det her med, at hver eneste individ danner verden ud for sine egne sanser. Så de billeder, forskellige mennesker har af virkeligheden, de kan måske afvige lidt, men det får vi aldrig at vide, fordi vi kan ikke se ind i hovedet på hver enkelt.
Og Peter kan
selvfølgelig.
Ja, det er det, jeg bliver så træt nogle gange.
Og man kan sige, at filosofien sloges jo med det i flere tusind år. Altså det her med, at kunne man danne et fælles billede af virkeligheden. Og det var først et eller andet sted, da man accepterede langt op i 1600-1700-tallet, at jamen, ting var jo nok ens. Man lavede det her sådan i filosofien, sagde man, nu bliver vi enige om, at der er en fælles virkelighed, og så gik man videre derfra. Og det var en rigtig, rigtig god idé, fordi ellers havde man jo stadigvæk siddet og slås med fuldstændig vanvittige tanker og filosofiske afarter. Så man kan sige, vi er jo alle sammen enige om en form for fælles virkelighed. Vi er enige om, at vi sidder her i studiet. Vi er enige om, at det her bord, vi har i studiet, også er her, selvom vi går ud af lokalet. Så man kan sige, på den måde har vi jo accepteret, at der er en fælles virkelighed for de ting, vi kan se. Og det er der ingen problemer i. Men vi har så de ting, vi ikke kan se. Vi har de ting, som vi kun har måleinstrumenter til at registrere, som vi lader vores sanser bliver erstattet af måleinstrumenter. Og der danner vi så de her billeder i vores hoveder af, hvordan tingene ser ud. Vi danner billeder af molekyler, af atomer, af galakser, af sygdomme. Men det er billeder, som vi har dannet ud fra forestillinger, vi har inde i vores hoved i forvejen. Så man kan sige, alle de billeder, vi så har dannet, dem kalder vi på en eller anden måde virkeligheden, eller opfatter som virkelighed.
Og de refererer kun til en verden, som vi er i stand til at forstå, kan man sige. En verden, som bliver skabt i en hjerne, som er lavet til, at vi skal rende rundt ude på savannen og pille jorden efter nogle rødder og spise nogle larver. Og sådan.
Ja, fordi det, vi må gå ud fra, det er jo, at den virkelighed, vores hjerne skaber, det er en meget, meget, meget lille bitte del af den virkelighed, der kan skabes. Det er jo en gammel, gammel trave, men hvis jeg nu kunne komme ind i bevidstheden på en gris, så ville det være helt anderledes. Man kan jo se på grisens hjernebark, at de områder, der analyserer lugt, sanseindtryk for trynespidsen, det er de mest udviklede. Ikke? Mm. Så grisen, den ser jo ikke ting. Det er jo trynespidsen, ja. Må man gå ud fra. Ikke? Mm. Og jeg kan ikke forestille mig, hvordan verden er. Jeg vil lige sige, ser ud, men hvordan verden er, hvis det helt skulle baseres på, hvad jeg prøver min næse ned i. Men Der er ingen tvivl om, skal man lave noget underholdning til svin, så er det noget med nogle bakker, de kan stikke næsen ned i. Det er ikke videofilm, det er bakker, de kan stikke næsen ned i. Mm. Så den virkelighed, vi mennesker har, det er jo bare sådan en lille bitte ting, at det den kunne være. Der må være uendelig mange muligheder.
Ja, man kan sige, et andet problem i, eller problem, det er jo en fantastisk udfordring i de her moderne tider, præcis. Det er også det her med, at når vi så har et billede inde i vores hoveder, vi har skabt os en idé om, hvordan verden ser ud, efter et billede, vi har lavet, jamen så er vi jo enormt gode til mønstergenkendelse og sortere information fra, der ikke passer med det billede. Så der, altså, vi er jo lavet til at genkende mønstre. Hvis vi ser noget stribet, der kommer imod os hurtigt med kæmpestort stribet med tænder og klør, så tænker vi, det her det er ikke godt, vi løber. Og der behøver vi ikke at se ret meget andet end striberne og kløerne.
Er det en tiger, eller er det? Jeg skal bare væk.
Ja. Hvis man begynder der at analysere, ja. Altså 250 kilo, så og så mange tænder, det holder ikke. Man stikker af. Og det er på samme måde, vi arbejder med videnskabelige modeller. Når vi først har en model inde i vores hoved, så sorterer vi de data, vi får ind, ud fra det billede, vi har. Vi sorterer ting fra. Og det kan være skidt, når man skal arbejde videnskabeligt og analytisk, og egentlig prøve at være åben over for noget nyt.
Men Johan, kan du give et eksempel på en videnskabelig model, som ikke rigtig passer med virkeligheden? Molekyle model eller et eller andet?
Sådan... Jeg tror måske, at jeg kunne tage den ud i den anden ende og sige, jeg er svært at finde en model, naturvidenskabelig model, som passer med virkeligheden. Fordi det vil altid være approximation, det vil tilnærmelse til virkeligheden, så det vil altid være i et eller andet omfang forkert. Men lidt sjov ting er jo, at det, der er tæt på mig, altså de her proteinstrukturer, dem repræsenterer vi altid med sådan kugler, der hvor atomerne er, og så en lille pind hen til den næste kugle, hvor det næste atom er. Og så farvelægger vi atomerne som forskellige, sådan at nitrogen altid er blåt, og oxygen er rødt og sådan ting. Og så laver vi det med sådan en overflade på vores computer, så det ligner slik, så det er noget, man gerne vil sutte på, for det er rart. Og det er jo ikke en model, altså det er en model, vi tager seriøst af et kæmpe molekyle, som et protein er med tusindvis af atomer i. Men det, vi kan jo godt, hvis vi bliver stillet op i et hjørne, så vil vi godt alle os, der arbejder med det, indrømme, at sådan ser et molekyle ikke ud. Det er en måde at repræsentere det på, og det er en rigtig dejlig måde at repræsentere det på, fordi vores hjerne forstår det, men alt den elektrostatiske, de elektrostatiske felter omkring protein, det er ikke en del af vores begrebsverden. Det bliver noget abstrakt. Der er en elektrostatik. Vi repræsenterer den sjældent, fordi vi kan ikke rigtig forstå den. Vi forstår tyngdekraft. Det ved proteiner ikke noget om. Vi forstår ikke elektrostatik.
Det Hvad er elektrostatik?
Den måde ladningerne på overfladen af et protein er fordelt. Det afstedkommer nogle feltlinjer rundt omkring proteinet, som proteinet bruger til at kommunikere med omverdenen på i et eller andet omfang. På den måde er, at hvis det protein for eksempel skal, nu har du alkoholdehydrogenase nede i din lever, så når der kommer en alkoholmolekyle ind, så vil det blive suget hen til sådan en alkoholdehydrogenase molekyle der, og så vil det blive ødelagt af den, så vil du få det nedbrudt, dit alkohol. Og sådan en alkoholmolekyle der, altså det kan være meget langt væk fra det her protein, det bliver suget ind i det aktive center i proteinet og klippet i. Og det er på grund af elektrostatik.
Og det er fordi, at de der molekyler er sat, og atomer er sat sammen på en helt bestemt måde, så der er sådan noget, så stråler der nogle stråler ud, der suger alkohol til sig i det her tilfælde.
Ja, for at sige det groft. Og det er bare et eksempel på, at det kan vi ikke forstå, det kan det menneskelige hjerne ikke som sådan forstå. Nej. Altså forstå, det er meget nemmere at forstå, hvad grisene oplever.
Ja.
Men vi laver så modeller for det, og sådan laver matematik på det og sådan ting. Så vil sige, der er masser af eksempler på naturvidenskabelige modeller, der ikke stemmer overens med virkeligheden, men det er en tilnærmelse. Altså, det mest ekstreme kunne være kvantemekanikken, som hvor man kan sige, at den beskriver ikke en virkelighed, eller noget egentlig bagvedliggende. Den beskriver sgu egentlig snarere, fordi det er så ekstrem med kvantemekanikken, men den beskriver snarere vores evne til at beskrive en virkelighed, sådan som vi opfatter den. Altså, den er virkelig taget langt væk fra noget egentligt, for det egentlige, der ligger omme bag de kvantemekaniske processer, er så underligt og langt ude, så vi kan ikke, altså, vi kan ikke gå derhen nogensinde.
Kan du ganske kort fortælle, hvad er kvantemekanikken?
Kvantemekanikken siger noget om, at, altså helt basalt siger den noget om, at energi er inddelt i kvanter. Men det, der er den helt store revolution, også filosofisk ved kvantemekanikken, er, at den gjorde op med årsag og virkning. Alt i vores verden er årsag og virkning. Der kommer noget stort og stribet. Jeg løber op i et træ, så går det hele bare bedre. Men kvantemekanikken i sin inderste natur kan ikke forudsiges. Der kan ske ting, der ikke havde noget bagvedliggende. Altså, man siger jo dominoeffekt, ikke? Hvis vi opfatter hele verden som mekanisk dominoeffekt, der sker det her, så sker der det her. Men i kvantemekanikken, der kan der så ske ting, som ikke har nogen årsag.
Der er lige pludselig stå en tiger foran dig.
Ja, det ville være ret vildt. Men kvantemekanikken kan ikke udelukke det. Så det var det er sådan ligesom det filosofiske, sådan det helt store eksplosion ved kvantemekanikken, det er det der med, at man pludselig ikke kan forudsige ting. Og at alle partikler, når vi er nede i kvanteverdenen, det er altså meget små ting, kvantemekanikken behandler, men når vi er dernede, så kan vi kun beskrive et fænomens sandsynlighed for at være på et bestemt sted. Når jeg siger et fænomen, så kan det være en partikel eller en bølge, sandsynlighed for at være på et bestemt sted. Man kan ikke sådan sige præcist noget om systemet. Man kan komme med nogle sandsynligheder.
Det vil sige, nu må du rette mig, fordi at om jeg bliver for firkantet. Men altså, vi kan jo starte her med den blyant, som jeg sidder med i hånden, og den kan vi så dele op i mindre og mindre dele. På et tidspunkt bliver det molekyler, på et tidspunkt bliver det atomer, og på et tidspunkt bliver det atombestanddele. Og jo længere vi kommer ned i de små bitte dele, jo sværere bliver det at holde styr på tingene. Så det, der helt grundlæggende ligger bag ved alting, det er ikke bare 1, 2, 3, 4, det er noget med nogle sandsynlighedsskyer og sådan noget, som er rigtig svært at forstå.
Ja, det er meget, meget sært fænomen. Du har fuldstændig ret, og det sære fænomen er, at alt vi opfatter som virkeligt, består af ting, vi overhovedet ikke kan opfatte som virkelige. Så på et eller andet tidspunkt, så samles de her ting til det her bord, som vi kan sidde og slå i, uden det går i styr. Det er ikke en bølge, vi er ikke usikre på, hvor bordet er.
Men alligevel, så vi sidder og ser det her bord, vi tror, vi ser det samme bord. Det bord er skabt, som jeg sagde, inde i vores hjerne, og ingen ved i virkeligheden, hvordan det bord er. Vi har kun den repræsentation, og så ved vi, og det er jo der, jeg synes, at den skæve hash-gymnasiediskussion slutter. Altså, vi ved, når vi slår et bord, så slår det igen. Altså, ja. Der er et eller andet. Ja. Der er et eller andet virkelighed med folk, så hvis jeg springer på hovedet ned i det, så dør jeg.
Så må det ikke gøre.
Nej, men det gør jeg heller ikke. Jeg siger, hvis. Så der er et eller andet.
Men da man kan sige, vi har også de her billeder og de her modeller af, hvordan det ser ud. Men helt grundlæggende, så er problemet jo også, at vi vil gerne se ting i vores hoveder. Men når vi er så langt nede, så er det jo ting, vi aldrig vil kunne observere. Vi vil aldrig visuelt kunne se dem. De vil ikke kunne udsende fotoner, der rammer vores nethinder og danner et billede.
Så de
unddraget beskrivelse af noget visuelt. Vi kan aldrig have et rigtigt billede.
Vores sanser er for grove.
Så det eneste, vi har, det er matematik, der kan beskrive, hvordan de her fænomener opfører sig. Og så er det de her modeller, vi laver i vores hoveder, et eller andet synligt, er noget, som aldrig vil blive synligt. Så vi ender i noget, som bliver en tankekonstruktion, baseret på matematiske modeller, der kan forklare, hvordan tingene opfører sig, men hvordan det egentlig ser ud, jamen det har vi ikke en jordisk chance for nogensinde at se.
Så man kan sige, at i stenalderen, der sad de og kiggede på en sten og sagde, at det er en sten. Og så har folk tænkt og tænkt og tænkt, og nu er vi kommet ned et sted hen, hvor vi med måleinstrumenter kan måle noget, vi ikke kan opfatte med vores egne sanser, omsætte det til noget, vi kan se. Plus, at vi med matematikken kan udvide til ud over noget, der kan måles og vejes, der kan vi lave nogle modeller, som vi kan tjekke med nogle forsøg, sådan så at vi kan vide mere om verden, end vores sanser i virkeligheden siger. Er det rigtigt?
Ja, det er ikke bare matematikken til ud over det, der kan måles og vejes, men matematikken til det, der er ud over, hvad der overhovedet kan forstås.
Ja. Men det, der så siger, det, der så adskiller det her fra alt muligt andet, det er dels, at den sandhed, som er gældende nu, den er hele tiden til diskussion. Og hvis Johan havde forovervist mig om, at det her bord var bygget op på den måde, hvis Biver så kunne komme med en teori, der modbeviste Johans, og fik dem, det er slet ikke et bord, det er en havenisse, så var jeg nødt til at sige, jamen det er en havenisse.
Kontroversiel teori.
Indtil videre, ikke? At sandheden er hele tiden i spil.
Ja, og man kan sige, at vi ved faktisk, hvis vi kigger tilbage på videnskab og ser, hvordan den har udviklet sig, så ved vi, at al den videnskab, vi arbejder med i øjeblikket, om et eller andet antal år vil blive betragtet som enten forkert eller utilstrækkeligt. Og det er sådan set, det gælder al videnskab, der er blevet udviklet indtil videre. Det bliver modificeret hele tiden og ændret af den samtid, der ser på det. Selv sådan noget som Newton bliver jo draget lidt i tvivl, at hans regler om gravitation og så videre bliver betragtet som et grænsetilfælde i et kæmpestort univers. Nogen var ovenikøbet hævde, at det måske er en lidt forkert måde at se på verden på i forhold til Einsteins relativitetsteori. Og der sker de her ændringer hele tiden. Så videnskabsfolk, man kan sige, det helt store skisma, det helt store problem for en videnskabskvinde eller mand, det er det her med, at man arbejder med at søge efter sandheden, men man ved også, at det, man finder, og det, vi betragter som sandhed nu, det vil være om 50 eller 100 eller 200 år blive betragtet som i bedste fald utilstrækkeligt. Men, så vi arbejder med de her midlertidige sandheder.
Og det kan jo så give os det filosofiske problem i et ensomt øjeblik. Mens regnen siler ned af vinduet, så kan det være, at man sidder derhjemme og tænker, man kan vide, om der så overhovedet er en virkelighed derude. Kan vide, om verden indordner sig efter den måde, vi vælger at betragte den på. Sådan at virkeligheden er en flygtig størrelse. Lad os nu, kan vi stille spørgsmålstegn om, hvorvidt der virkelig er noget bagvedliggende. Der kunne man måske sidde ude ved sin radio og tænke, det er fandme gakket og langhåret diskussion, for selvfølgelig må der være det. Men det er faktisk ikke selvfølgeligt. Men da vi før snakkede om de der, når man har begået sin store, man selv synes er sin største opdagelser, så er det jo, man ofte opdager, at de opdagelser er kommet ved tilfælde. Og Biver, altså du opererer med tre måder, man kan opdage nye ting på.
Vi skal til tilfælde med et øjeblik.
Fordi, tilfælde?
Ja, vi skal snakke om tilfælde med et øjeblik.
Nå, okay.
Fordi jeg har lagt en plan. Fordi nu vil jeg jo konkludere. Fordi vi skal noget musik, nemlig.
Nå, fedt, ja.
Og jeg vil komme med et konkluderende spørgsmål. Det vil sige, at det man kan man sige det så på den der måde, at naturvidenskaben kender ikke sandheden, men den arbejder kontinuerligt mod sandheden. Mm.
Ja,
Den
finder den aldrig. Der er mange diskussioner om, den kommer tættere på, men den arbejder med det. Så naturvidenskaben, det er spørgsmål. Det er det at stille de rigtige spørgsmål.
Det er en proces.
Det er en proces.
Og det kan man alt efter temperament synes er romantisk og smukt, det synes jeg. Mm. Eller også kan man sige, det der at være pjat. Så hvis man ikke finder svaret, hvad skal man så bruge tid på det på? Men der er jo nogle gode afledte effekter. Nu, som bebudt, skal vi høre et stykke musik. Og det er dig, Biver, der har valgt det. Og prisen for at få lov til at spille et stykke musik her i Jernkassen, det er, du skal komme med en begrundelse for, hvorfor vi skal høre, hvad det er for et stykke musik, og hvorfor vi skal høre det.
Ja, musikstykket her, det er det knap så kendte band fra Kansas, Truck Stop Honeymoon. Et ægtepar, der rejser rundt med deres børn i USA og spiller musik rundt omkring, og trods det den lille besætning i bandet, og den simple instrumentering, så handler nummeret her faktisk om opdagelser ved hjælp af serendipity, ved hjælp af det, man har et tilfælde og en begavet betragter, der er i stand til at få noget ud af en tilfældig observation.
Her kommer nummer med Truck Stop Honeymoon, og det er fra deres plade Homemade Haircut, og nummeret hedder Accidentally. Kom her.
Alexander Fleming discovered penicillin. How do you do? Accidentally.
And how did Kellogg make that very first cornflake? He made it
accidentally. Abba Hoffman found LSD, like Isaac Newton found gravity, like I found you and you found me. We found ourselves the family. None of this was planned, but that's alright. Some of the best things in life happen accidentally.
I have often heard it said an Egyptian invented bread. How?
Accidentally. Everybody know the first ice cream soda was made accidentally. Abba Hoffman found LSD, like Isaac Newton found gravity, like I found you and you found me. We found ourselves the family. None of this was planned, but that's alright. Some of the best things in life happen accidentally. Jelly, not silly putty, that was James Wright. They were both made accidentally.
And the slinky and cellophane and radioactivity to name but a few, they were accidental too.
Abba Hoffman found LSD, like Isaac Newton found gravity, like I found you and you found me. We found ourselves in a family. None of this was planned, but that's alright. Some of the best things in life happen accidentally.
Some of the best things in life happen accidentally.
Det var den hidtil, men nok ikke mere, relativt i Danmark ukendte gruppe Truck Stop Honeymoon, som spillede deres nummer Accidentally, som jo handler om, at man nogle gange ved tilfælde tilsyneladende finder på noget. Og det her med at finde på noget ved et tilfælde, hvad vil I gerne sige noget om det?
Altså måske skulle jeg lige, fordi det var ligesom det, jeg prøvede at lægge op til før, altså før vi fik denne lille musikalske lise.
Det lille intermezzo.
At spørgsmålstegn ved, om hvorvidt der findes en bagvedliggende virkelighed, det kan måske nok altså besvares.
Og man kan sige, som vi snakkede om, alle har jo de her billeder af verden, og hvordan den ser ud. De har deres sådan fastlagte billede ind i hovedet, videnskabelige modeller. Men så en gang imellem, så sker der noget, der får folk videre. Et eller andet, der sådan sparker dem ud af de her modeller. Og man kan se i videnskaben, at der er virkelig mange ting, sådan specielt inden for min branche, lægemidler, der er blevet fundet ved det, man kalder tilfælde. Og det her med tilfælde er faktisk, det er så gammelt, da sådan videnskaben har sin egen myte om tilfældige opdagelser. Archimedes, der opdager loven om det her med vand, der bliver et legeme, der nedsænkes i vand og fortrænger et tilsvarende volumen, og den opdrift, der kommer, svarer til den vægt af vandet, der bliver fortrængt. Det opdager manden her, den her græske filosof, i sit badekar. Byen Syrakus, myten siger så også, at han springer op af badekarret og løber nøgen ned igennem Syrakus' gader, mens han råber
Heureka.
Så derfor kalder vi også de her øjeblikke heuristiske øjeblikke. Men altså, det er en røverhistorie selvfølgelig. Altså, der er ikke noget belæg overhovedet for, at det her er sket nogensinde, men det er videnskabens egen, så den første mytologiske fortælling om tilfælde. Der er rigtig mange af dem.
Og Biver og jeg er fuldt påklædt.
Og ved du, under hele udsendelsen?
Og helt under hele udsendelsen.
Det skal ikke hedde sig. Det er jo et familievenligt program. Ja. Men der er faktisk rigtig mange tilfælde, hvor det her tilsyneladende tilfældighed, en eller anden observation, som ikke har været forventet, og en intelligent betragter, der har tænkt, det her må kunne bruges til noget, der har ført til banebrydende nye opdagelser. Og det kan måske være, at der ligger andet end blot tilfælde i det. Man kan sige, sådan den helt klassiske historie, som alle jo nok kender, er penicillin og Alexander Fleming.
Det er en god historie.
Ja, altså man kan sige, historien er jo det her med Alexander Fleming, der er bakteriolog, og som har oplevet sådan en forfærdelig død af sådan en infektionssygdom under 2. verdenskrig. Første verdenskrig, sorry. Han finder ud af, at i første verdenskrig var der øvrigt døde lige så mange af infektionssygdomme, som er kugler. Men han finder den her petriskål, hvor han har bakterier dyrket, og der går en svamp på den. Og han finder ud af, at den her svamp er i stand til at slå bakterier.
Altså han var et rådhoved.
Han var et helt rådhoved.
Og stedet kommer tilbage, og han har ikke ryddet op, og så er der svampe, der begynder.
Og så ser han sådan en zone rundt omkring den her svamp, hvor der er det, der hedder lysis, hvor der er sådan bakteriedød. Men i virkeligheden, Johan, så vidste han jo det her med lysis på grund af en lille hændelse tidligere med lysozym. Ja. Mm. Og det er jo et af de første proteiner og enzymer, man finder. Og historien er faktisk, Fleming han vidste, hvordan det så ud, når bakterier døde, fordi han kom til at han snottede ned i en petriskål med bakterier, hans næse dryppede, og så opdagede han, at der skete noget i den her petriskål, at de her bakterierne, de blev klare, de forsvandt, de døde, når han snottede ned i sine petriskåle.
Det er interessant, fordi de fleste af os, hvis vi kom til at altså vores næse havde drøbet ned i vores petriskåle, okay. Så havde vi fået nok røde ører, smidt den ud og lavet som ingenting.
Han var nok også, hvad vi vil kalde en nørd. Nørd, det er jo sådan i vores miljø en meget, meget positiv ting. Ja. Det er en, der arbejder med tingene og er nysgerrig. Så han begyndte at finde ud af, om der var andre kropssekreter, som kunne forårsage det her. Så han fandt ud af, at tårer og spyt kunne også forårsage det her. Han blev lidt sådan herostrat ilde berømt, fordi han sprøjtede citronsaft ind i øjnene på folk, med konsensus godt nok, for at få det her tåresekret.
Og så fandt han,
så de kunne beholde deres arbejde. Men så fandt han det her lysozym, som er et enzym, vi frigiver, som er bakteriostatisk. Og det var egentlig det, han fandt først. Så han vidste, hvordan det så ud, når bakterier døde. Han isolerede så den her svamp, han fandt, der opførte sig på samme måde som lysozym. Han kaldte det bakteriejuice, så vidt jeg husker. Han fandt ud af, at det slog bakterier ihjel, men opgav sig projektet. Fordi han var ikke så god til at præsentere, han havde et enkelt foredrag og artikler om det. Men han mente, at det var lidt for ustabilt, og han mente, det her med sådan et biologisk molekyl ikke var så godt. Så det var først, da andre overtog projektet, og i en serie af helt vilde hændelser under 2. verdenskrig, fik det ind i et militærprogram, Og først til allersidst, ja, da man startede, havde man også en masse problemer med det, fordi folk kunne ikke behandles tilstrækkeligt.
Jeg har hørt en frygthistorie om en engelsk politimand. Kan du fortælle den?
Nå, ja, altså, der var mange historier. Jeg mener, han var en af dem. Men man startede med at behandle folk, men så kunne man ikke producere nok. Og så begyndte man at opsamle det fra folks urin. Men mange folk døde simpelthen af, at man ikke kunne behandle dem færdigt.
De fik kurerne, de fik det bedre. Men så er der desværre ikke mere medicin, og så glæder de tilbage. Ja.
Ja. Men det var så til allersidst, da man fik det i USA, fik det opskaleret af dyrkningen, og så fandt man, man havde stadigvæk den helt rigtige penicillinart, så man udsendte en melding til offentlige ansatte i USA, og da en sygeplejerske sendte en muggen cantaloupe-melon fra et marked med en helt speciel penicillinart, fik man endelig den penicillin, der gjorde, at man kunne masse producere. Og først der havde man et virksomt lægemiddel. Men en hel serie af usandsynlige tilfælde.
Men altså også noget, som jo har fuldstændig ændret vores virkelighedsbillede i forhold til infektionssygdomme, ikke?
Yes.
Og noget, der blev opdaget ved tilsyneladende tilfælde, ikke?
Men tilsyneladende
tilfælde. Der skal både være tilfælde, og så skal der være en, der hjælper tilfælde på vej, ikke?
Ja, det skal være en dygtig betragter. Jeg tror, der er masser af fænomener, som af den slags, som er blevet forbigået, fordi at den forsker, der har arbejdet med det, ikke har tillagt det nogen betydning.
Og det er faktisk en af de helt store pointer, at der faktisk sker utrolig mange opdagelser under et forskningsprojekt, som kommer ind fra siden, som fortæller en noget nyt, som man ikke havde forventet, som giver en eller anden information om verden, som man ikke havde spurgt om. Så altså blandt andet Pasteur, der arbejdede med pasteurisering og bakteriologi. Han har tænkt faktisk meget over det her. Og han sagde meget smukt, tilfældet begunstiger kun det forberedte sind.
Ja.
som var et utroligt smukt statement. Jeg har prøvet at lære det på fransk. Det går ikke så godt. Men det betyder det her med, at i den her verden, hvor vi har sådan rigtig meget lineær tankegang, hvor vi bliver bedt om at arbejde lineært.
Fra A til B.
Fra A til B. Skal man huske, at der kommer tit en sæt lige og banker ind på skulderen en gang imellem og siger, her sker altså noget voldsomt spændende. Det her, det kan bruges til noget. Og hvis man skal prøve at sætte det ind i sådan en prøve at komme med en forklaring på det her, jamen der er der jo det her med, at vi tænker i modeller, vi tænker i ting, der er inde i vores hoved i forvejen. Og vi har som mennesker en tendens til at lukke de ting ude, der ikke passer ind i vores forståelse af verden. Og de her mennesker, der er i stand til at udnytte information, der kommer uventet, jamen de har en fordel. De har i denne tid med værdisætning på alt, de har en økonomisk fordel. De kan finde på ting, de kan
gøre nogle opfindelser, de kan få nogle patenter.
De kan få patenter, de kan få penge hjem i statskassen. Så man skal måske sådan prøve at åbne øjnene. Man skal prøve at være det forberedte sind, som Pasteur sagde.
Men samtidig, når vi lige får at vikle hele den her historie omkring virkeligheden, så synes jeg, det er en fascinerende ting ved opdagelse ved et tilfælde. Vi kalder det serendipitet. Hvis serendipitet er, at det siger noget om, at der må være en virkelighed omme bag ved alting. At de ting, vi sanser, er tolkning af en egentlig virkelighed. Ellers kunne vi ikke opdage noget ved tilfælde. Tada!
Ellers kunne vi ikke opdage noget ved tilfælde. Nej, det er nok rigtigt nok. Så kunne vi ikke opdage noget ved tilfælde. Det er jo noget, dengang jeg var videnskabsmand, som vi beskæftiger os meget med, ikke? Hver gang der var nogen, der havde gjort en stor opdagelse, så bliver de jo pumpet. Hvad gjorde du? Hvad gjorde du, da du fik den der tanke?
Ja.
Og det kom tit til dem om morgenen. Og det er det, jeg synes er meget betegnet, om, så passer fint med det, som I siger, det er, at de idéer, jeg har fået, de er kommet meget udramatisk til mig. Man sidder og tænker noget, og tænker det ret lang tid til mig. Det er jo faktisk en god idé. Ikke? Mm. Og hele denne her ting med, at vi har, både i den måde, vi opfatter virkeligheden på, men også den måde, vi tilgår verden på som mennesker, en ekstrem tendens til, og altså hjernen lever, den måde hjernen lever af at lave forudsigelser, og regne med, at de går i orden, og hver gang der så er en forudsigelse, der ikke går i orden, så korrigerer den forudsigelsen, men den lever af forudsigelser.
Ja.
Så derfor så er vi bygget til at overse det, der ikke passer ind i, hvad vi forventer.
Ja.
Og derfor er det jo meget nemt, det kunne meget nemt have været, at Flemming havde set den der petriskål og sagt, oh shit, nu kom væk med den, ikke?
Ja, man beskriver også, når man ser på de her beskrivelser af store opdagelser, der ligger virkelig tit sådan et element af intuition eller kreativitet, eller sådan et øjeblik, hvor den, der har gjort opdagelsen, måske ikke har lavet en klar hypotese eller formuleret noget, men mere beskriver situationen som, der var et eller andet at komme efter, der var en fornemmelse, et hunch, en anelse.
Altså vores store videnskabshistoriker Helge Krag, han siger jo, at han kan ikke se, at der er en konsensus omkring de her store opdagelser. Han har kigget på alle mulige store naturvidenskabelige opdagelser gennem historien, både her i landet og globalt. Og han siger, der er ikke rigtig nogen konsensus. Det sker under mange, mange, mange forskellige forhold. Nogle de ligger i hængekøjen i deres sommerhus, og andre de er i bad, og stadig andre de sidder og arbejder konkret med tingene på laboratoriet. Så man kan ikke rigtig sige, hvordan de her ting opstår.
Men vi har alligevel prøvet at give et lille bud på, hvordan videnskaben bevæger sig fremad. Simpelthen et sådan lidt ambitiøst måske. Men altså, vi har prøvet at samle de ting, der får moderne videnskab til at bevæge sig fremad i sådan, jamen, på en simpel måde. Vi kommer frem til, man skal jo helst have et akronym også i disse tider.
Hvad betyder akronym?
Sådan en slags forkortelse, ja. en sammensætning af bogstaver, der ser godt ud.
Ja.
Og der er vores akronym, som vi godt vil sådan lave i kæmpe neonskilt og sætte op over Københavns Universitet på Frue Plads ved hovedindgangen, det er GAS. G-A-S. GAS. Og det her akronym, det står for gadgets, altså nyt apparatur. Det står for det, vi kalder med sådan lidt fint videnskabsteoretisk ord, anomalier. Anomalier betyder ting, der ikke passer ind i et billede. Og så S står for serendipitet, eller serendipity, det her med et tilfælde og en kyndig betragter. Så G'et i GAS, altså gadgets, jamen det er det nye udstyr. Det er, når man får sig en ny, flot Large Hadron Collider.
Og man får et nyt måleapparatur, som giver en ny måde at se på tingene på.
Man får simpelthen ekstra sans,
ja.
Ligesom det tredje øje. Ja. En videnskabelig sans. Og en videnskabelig sans gør, at man kan se ting, man ikke havde set før.
Ja.
Det gør, at man får noget information, man ikke havde før. Man får noget udefra. Man får noget, som ikke nødvendigvis passer med den model, man har inde i hovedet. Med Large Hadron Collider havde man nogle idéer om at se bestemte partikler, men man også begyndt at se andre partikler. Da man fandt den her Higgs-boson, den her mærkelige partikel, der skulle give hele verden tyngde, der var der faktisk også på den her lille energikurve et andet lille blip. Det undrede mig meget over. Jeg ved ikke, om du så den, Johan. Mm. Man så en kurve, der havde samlet 100.000 runs. Og så var der det her lille ekstra blip. Man får ny information. Med de her anomalier, der har vi jo sådan ting, der ikke passer ind i vores verdensbillede, som ikke passer ind i det billede, vi har, og som ikke kan forklares. Når man undersøger dem, kommer man hen til noget nyt. Og med tilfælde, der får man sparket ny information ind på fodboldbanen lige pludselig. Der får man ny viden at operere med, som man ikke havde forudset, som man ikke kendte.
Ja, og det, jeg skal lige sige, det er bare fordi, til alle dem, som ikke til daglig sidder med naturvidenskaben, den måde, naturen retter i mig, arbejder på, det er, at vi har nogle måleresultater, og så laver vi en model, som giver mening i disse måleresultater, og som kan forudsige nye måleresultater. Og det er vi har nogle molekylemodeller, en hel masse modeller for, hvordan universet er bygget op. Det er sådan, vi har lavet modeller for, hvordan verden den er indrettet. Og disse modeller er hele tiden under angreb og under ændring, fordi at ingen af dem er rigtige. Det er bare det bedste, vi har for tiden. Er det korrekt?
Yes.
Der er jo faktisk to skoler. En skole, hvis vi kigger sådan på, hvordan folk opfatter det, der er dem, der hævder, at modellerne svarer til noget virkeligt. Og så er der dem, der siger, jamen det er bare matematiske beskrivelser. Og så er der sådan nogen, der siger sådan nogen som os, jamen modellerne er nok virkelige. Vi tror det, men vi vil aldrig kunne vide det.
Ja, vi er ligeglade, ikke?
Og vi er ligeglade. Vi er sådan set ligeglade.
Fuldstændig ligeglade. Mm. Det er det samme som at gå i gymnasiet og ryge lidt has, og så sidde og skulle diskutere, er der et eller to universer? I don't know, and I don't care. Altså, jamen, det er sådan noget.
Præcis.
Ja, det er da godt, at der er 10, men nu beskæftiger vi os med vores. Vi skal til at lukke ned, og det er jo både godt og skidt. Det er jo skidt, fordi vi kunne tale meget længere, men det er også godt som udtryk for, at det har været et godt emne med masser af ting.
Men det er ikke sådan, at du kan ringe et eller andet sted hen, og så får vi en time til?
Jo, men det kan bare ikke blive lige nu. Okay. Fordi ellers så dem, der kommer efter, så vil de føle, at de har spildt deres
arbejdstid. Så kan de få den der en time fri.
Men vi kommer gerne igen og fortsætter diskussionen. Det vil sige, der er meget smukt, det er, at Pasteur sagde, at opdagelsen møder, eller findes af det åbne sind, eller noget andet stil. Det hvor jeg arbejdede, der var det mere det samme sagt på en anden måde, nemlig at heldet følger den flittige. Det er det samme på en lidt mere dansk måde. Begge to, tak fordi I kom. Og jeg tror virkelig, jeg håber virkelig, at det her det har været med til at give mange af dem, som ikke beskæftiger sig med naturvidenskab til daglig, en fornemmelse af helt konkret, hvordan de her ting foregår. Ikke? Og også det der smukke med, at verden findes både, og den findes ikke helt, måske alligevel, men at det fungerer i hvert fald. Og så skal jeg over til nogle tekniske meddelelser, og der har vi en meget vigtig teknisk meddelelse, der drejer sig om fremtidsprojektet her i Hjernekassen. Jeg har talt om det en gang før. Det er nemlig det, vi kalder Hjernekassen Live, hvor man kan komme ind og være gæst til optagelsen af en hjernekasse. Og konkret foregår det tirsdag den 26. januar klokken 7:15. Det foregår i DR Koncerthus, studie 4. Det, der bliver programmets emne, er teenager. Og der har vi indkaldt en hel del eksperter. Jeg vil lægge ud med mig selv, fordi det er mindst interessant. Jeg fortæller i foredragsform, hvad der sker oppe i hjernen, når den går fra at være en barnehjerne til at være en teenagerhjerne. Og når man har hørt det foredrag, så er der rigtig mange ting, der falder på plads, hvis man selv har nogle teenager derhjemme, man undrer sig lidt over i ny og næ. Så har vi en decideret teenage-ekspert, og så har vi antallet svinger lidt, men vi har 3-4 teenager i studiet, og det er håndplukket teenager, som simpelthen fortæller om, hvordan det er at være teenager. Og det tager en time. Det er en del af det, man får. Udover det, så får man inden programmets optagelse, der holder jeg et foredrag. Jeg er ikke helt bestemt for, hvad det bliver, men det bliver sikkert godt. Halv times tid, så har vi optagelsen, og så bagefter, så er der mulighed for at stille spørgsmål. Både til teenagerne og til teenage-eksperterne. Og det var altså den 26.1. 7:15 herude i DR's koncerthus. Det bliver en dejlig aften. Jeg kan godt sige, at jeg kender nogle af de der teenager, og de er rigtig kvikke, så man skal... Jeg er lidt nervøs for den opgave, men jeg er sikker på, at vi nok skal få nogle gode svar. Det var annonceringen af Hjernekassen Live den 26.1. Så er der jo også en næste gang her, hvor vi holder en mere, kan man sige, traditionel hjernekasse. Og der fortsætter vi faktisk lidt i det spor, vi lærer os i nu. Og det er fordi, at vi får som gæst Jeppe C. Dyre, som er professor i fysik på Roskilde Universitetscenter. Og det er igen, vi skal snakke om sandhed. Er der en sandhed? Og så skal vi snakke om naturvidenskabelig dannelse. Hvad bør man vide om naturvidenskab, for at man kan sige, at man ikke, at man ved nok, for det gør man aldrig, men at man inden for en rimelig betragtning ved tilstrækkeligt for nu. Så det bliver en udbygning af dagens tema, så hvis man var glad for i dag, så kom igen om en uge, fordi der er mere af det gode. Og så har jeg, kan jeg se, nogle sekunder tilbage, og dem vil jeg bruge til at takke Emma Elise Aalbæk Høj, som er vores nye tekniker, og som jo har ikke bare afviklet programmet perfekt, men også, og det kan jeg sige, at jeg taler på os alles vegne, skabt, som Morten Remø også altid gjorde, en behagelig, rolig stemning i studiet, hvor vi har følt, at vi har få lov til at udvikle os, eller udfolde os som radiomennesker. Er vi ikke enige om det?
Fuldstændig. Det har været meget roligt, og jeg synes, det har været en behagelig oplevelse. Ingen stress eller noget som helst. Jeg synes, Emma, du har gjort det rigtig, rigtig godt.
Sådan er det, når man er i hænderne på folk, der ved, hvad de foretager sig. Tak for det, Emma. Med disse ord, så er det jo faktisk sådan, at jeg synes, vi har givet en rigtig god start på ugen. Og lad det blive en god uge, ønsker jeg. Og dermed, med disse ord, lad det blive en god uge på genhør igen om en uge.